Gep diyar Azatlık Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 9 fevralı heptenin tenşenbe günü. Eferde haberler gündelüğü. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamadan ozal teyazirikleri dinleyen oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Ortetin Kirov şehrinin Suudi opozisyon siyasi aktivist ve korrupsiyanın üstün asmak oyunca kampanyanı alıp barayan Aleksey Navalny'ni uğurlukta günahli tapdi. 8 fevralda sudya Aleksey Turin Navalny'nin cinayeti kuramalaştıran loğuna etdi. Bu ayıplama Navalny'ni devlet vezipesine dalış etmeyi hukuksuz ediyar. Navalny ulan birlikte Piotr Ofitserov hem sud edildi. Navalny ve Ofitserov ağız öndüryan Kirov Les kampanyasının mali serişteleri hiyanatçılıklı peydalanmak ayıplamasının esasında sud edilipti. Onların ikisi de özlerine bildirilen ayıplamaları ret ettiler. Navalny gozgalan işin siyasi matlaplıdığını aydıp, onun esası maksadının 2018 yılın saylovlarında özünün prezidentlik vezipesine dalış etmeğine peskel döretmekten abarattığını belleyer. Prokurorlar Navalny için 5 yıllık ve ofiser için 4 yıllık şertli tutsaklık cezasını soraptılar. Siriyanın gozgalançıları Türkiye'nin güçlerine dayanıp strategi taydın mühüm Albab şehrinin daşındaki depeleri İslam devleti toporunun elinden basıp aldılar deyip Türkiye'nin harbileri haber verdiler. Harbilerin 8 fevralda aitmağına göre hova hücumlarının top oklarının ve çakmışıkların neticesinde İslam devleti toporunun 58 sövüşücüsü öldürülüptür. Türkiye'nin 2 eskeri vefat olup 15 eskeri sehel yaralanıptır. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministri Mevlüt Çavuşoğlu, hareketlerin ön güdüşlüklü olanlığını ve indiki nişanın İslam devleti toporunun elindeki Rakka şehri bulmalıdığını etti. Bunun önü sırasında Ak'tan Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın 7 fevralda Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren telefon gepleşiklerinde Washington'un ve Ankara'nın terörizmin ehli görünüşlerine karşı sövüşmekte bilelikteki borçları barada aydınlığını mälim etti. Türkiye'nin Prezidentinin çeşme lerine salgılanıp haber verilişine göre Birleşen Ştatların ve Türkiye'nin prezidentleri Albab ve Rakka şehirlerinde İslam devleti toporuna karşı bilelikte hareket etmek var da ılalaşıptır. Ortiyet internet ulanıcılara basışlarını güçlendirdi. Yurdun suudları olsa internette siyasi pikirleri mealim edeyenlere ulu tutsavlık möhletini beriyarlar deyip adam hukuklarını koruyucu kuramaydiyar. Ortiyetin hekimiyetleri internete uruş teatri hükmünde seredip başladılar. Hem yurdun içinde hem daşında deyip Agora atlı kuramanın 7 fevralda Moskva'da yayradan hatavatında belleniyar. Agora kuramasının düzümüne giriyen 50 çemete aklavçı adamların hak hukuklarını koramak şolsandı. Pussy Riot, Punk Topor Ordun agdalaryny we radikal hudojnik Pyotr Pavlenskiyni gorama koýunça iş alyp bardylar. Guramanyň aýtmagyna görä Kreml ors dilinde internetde duşman gözlemegini güýçlendirýär we berk senzurany işledi. Ortiýetin 66 we 84 million aralygynda diýilip çak edilýän ulanyjylaryna basyşy ýetirdi artdyrýar. Agora 2016 ýylda internetde pikirlerini öňe süren ortiýetlilere garşy açylan 7 sany jinayet işin hatawalanlygyny, olaryň 4-si boýunça tutsaklyk möhleti berilenligini xabar berdi. Gündoğur Ukrainanın Donetsk regionunda separatistlerin yol başçısının zanını kast edilenligini ortiyatçı separatistler xabar verdiler. Gevi lakama bilen tanalyan Mikhail Talstyk separatistlerin gözükçülüğündeki Donetsk şəhərinde 8 fevralda yerli vaxt bilen ir saat 6'da öz edarasında bolan bomba partlaması zararlı ve pat boldu deyip separatist hakimiyetleri ve olara yakın harbi çeşme Azat Evropa Azatlık radiosuna etdi. Mikhail Talstyk Somali atlı batalyon ýöne ýol başçylyk edipdi we Gevi lakamyna Donetsk aeroportynyň ugrundaky ýowut söwüşlerde eý boldy. 2015-nji ýylda ýaýradylan wideoda onuň Ukrainanyň harby gullukçysyny hem söz hem de fiziki taýdan erwet darayanlygy görkezildi. Separatistleriň ýene bir ýol başçysy Motorola lakamy bilen tanalýan Arseniy Pavlov 16 oktýabrda Donetskde ýaşaýan jaýynda bomba partlamasynda helak boldy. Ukrainanyň gündogunda hökümet güýçleriniň we ortiýetçi separatistleriň arasyndaky söwüşlerde 2014 ýylyň aprel aýyndan beri 9,750 adam wepat boldy. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň üstünden günorta Ýewropa tebigi gaz geçirijisini gurmak boýunça laýlaşygy tasdiklady diýip döwlet mediýasy 7 fevralda habar berdi. Laýlaşa Korsiýetiň we Türkiýanyň arasynda adyndan 30 ýyllyk hyzmatdaşlygy, şol sanda 1100 kilometrlik gaz geçirijisiniň gurulşygyny hem Gara deňziň düýbünden Ortiýetiň tebigi gazyny Türkiýa hem Ýazyany günorta Ýewropa aktarmagy göz öňünde tutýar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.